34-րդ Դատարանը հասնելով, Նեխլյուդովը հենց միջանցքում պատահեց երեկվա դատական պրիստավին ու հարցրեց նրանից, թե որտեղ են պահվում արդեն դատապարտված կալանավորները և ումից պետք է խնդրել նրանց հետ տեսնվելու թույլտվություն ստանալու համար. Դատական պրիստավը բացատրեց, որ կալանավորները զանազան տեղերում են պահվում, և մինչև վճիռը վերջնական ձևով հայտնելը, տեսակցության թույլտվությունը կախված է դատախազից. Ես ձեզ կասեմ ու ինքս կտանեմ նիստից հետո. Դատախազը դեռ չի եկել. Նիստից հետո պետք է տեսնել նրան. Իսկ այժմ համեցեք նիստի, իսկույն կսկսվի. Նեխլյուդովը այդ սիրալիրության համար շնորհակալություն հայտնեց պրիստավին, որ այսօր իրեն առանձնապես ողորմելի էր տվում, ու գնաց երթվյալ ատենակալների սենյակը. Այն ժամանակ, երբ նա մոտենում էր այդ սենյակին, մյուս երթվյալ դատավորները արդեն դուրս էին գալիս այնտեղից նիստի դահլիճը գնալու համար. Վաճառականը, ինչպես և երեք, ուրախ էր ու արդեն նախաճաշել ու կոնծել էր, և Նեխլյուդովին հանդիպեց ինչպես մի հին բարեկամի. Պյոտր Գերասիմովիչն էլ այսօր Նեխլյուդովի մեջ ոչ մի անախոր զգացմունք չէր զարթեցնում, իր մտերմականությամբ ու քրքիջով. Նեխլյուդովի սիրտն ուզում էր բոլոր երթվյալ դատավորներին հայտնել, թե ինչ հարաբերություն ունի ինքը երեկվա մեղապարտ կնոջ հետ. Իսկապես ասած, մտածում էր նա, հենց երեկ դատի ժամանակ պետք է վեր կենայի ու հրապարակով հայտնեի մեղքս. Բայց երբ նա մյուս երթվյալների հետ մտավ նիստի դահլիճը ու սկսվեց երեկվա պատմությունը, դարձյալ Ատյանը գալիս է, դարձյալ շքազգեստ պաշտոնյա բազմած վերևում, դարձյալ լռություն, երթվյալ ատենակալների տեղավորումը բարձրամեջք աթոռների վրա, ժանդարմները, նկարը, քահանան, նա զգաց, որ թեև պետք է այդ անել, բայց նա երեկ էլ չէր կարող խանգարել այդ հանդիսավորությանը. Նույն նախապատրաստությունները տեղի ունեցան մինչև դատի սկսվելը ինչ որ երեկ, այն բացառությամբ, որ ատենակալներին նորից չերթվեցրին, ու նախագահը ճառը չասաց նրանց. Այսօրվա գործը խորտակմամբ գողություն էր. Մեղադրյալը, որի մոտ իբր պահապան կանգնած էին երկու սրամերկ ժանդարմներ, մի նիհար նեղթիկունք 20 տարեկան պատանի էր, մոխրագույն խալաթով և անարյուն մոխրագույն դեմքով. Նա մենակ նստած էր մեղադրյալների նստարանի վրա ու հոնքերի տակից դիտում էր ներս մտնողներին. Այդ պատանին մեղադրվում էր նրանում, որ իր ընկերոջ հետ ջարդել էր ցախատան դռան կողպեքը ու այնտեղից գողացել 5 փալասներ, 3 ռուբլի 67 կոպեկ արժողությամբ. Մեղադրական թղթից երևում էր, որ փողոցային ոստիկանը այդ պատանուն կանգնեցրել էր այն ժամանակ, երբ նա գնում է եղել փողոցով իր ընկերոջ հետ, որ ուսին գցած տանելիս է եղել փալասները. Պատանին և ընկերը իսկույն և հետ խոստովանել էին իրենց մեղքը, և նրանց երկուսին էլ դրել էին բանտը. Պատանու ընկերը, որ մի փականագործ էր, մեռել էր բանտում. Եվ ահա այսօր պատանին դատվում էր միայնակ. Հին փալասները դրված էին իրեղեն ապացույցների սեղանի վրա. Գործը վարվում էր ճիշտ այնպես, ինչպես և երեկ. Էլի ապացույցներ, մեղադրական փաստեր, վկաներ, երթում, խաչաձև հարց ու փորձ, էքսպերտներ և այլն. Նախագահի, մեղադրողի և պաշտպանի հարցերին ՎԿ փողոցային ոստիկանը մեքենաբար պատասխանում էր «Հրաման ձեզ, չեմ կարող իմանալ» և «Նորից հրաման ձեզ»։ Բայց չնայելով նրա զինվորական շշմածությանը և մեքենայակերպությանը, պարզ երևում էր, որ նա խղճում է պատանուն ու դժկամությամբ է պատմում նրա ձերբակալության մասին։ Մյուս ՎԿ-ն գողացված փալասների տեր ծերուկը, որ ակներևաբար մաղձոտ մարդ էր, երբ հարցրին ճանաչում է արդյոք այդ փալասները, մեծ դժկամությամբ ասաց, որ իրենն են, իսկ երբ դատախազի օգնականը սկսեց հարց ու փորձ անել, թե ինչի համար էր գործ տնելու այդ փալասները, արդյոք շատ էին հարկավոր նրան, նա բարկացավ ու պատասխանեց, թեկուզ ամենևին չլինեին էլ այդ փալասները, իսկի պետք չեն ինձ. Եթե իմանայի, որ այսքան գլխացավանք եմ ունենալու նրանց պատճառով, ոչ միայն գանգատ չէի տա նրանց մասին, այլև 10, մինչև անգամ 20 ռուբլի էլ վրան կդնեի, միայն թե ինձ քաշ չտային հարց ու փորձի համար։ Հենց միայն կառապաններին 5 ռուբլի տված կլինեմ դատարան գնալ գալու համար։ Դեռ տկարել եմ, աղետափություն ունեմ, ոսկրացավն էլ հետը։ Այդպես էին խոսում բկաները, իսկ ինքը մեղադրյալը ամեն բանում մեղքը շլինքներ առնում, և բռնված գազանիկի նման անմտաբար այս ու այն կողմը նայելով ընդհատվող ձայնով պատմում էր ամեն ինչ, ինչպես որ եղել էր։ Գործը պարզ էր, բայց դատախազի օգնականը էլի երեկվա պես ուսերը վեր քաշելով խորագետ հարցեր էր տալիս, աշխատելով բռնել խորամանկ հանցավորին։ Իր ճառում նա ապացուցում էր, թե գողությունը կատարված է մարդաբնակ շենքի մեջ, և կողպեքը ջարդելով, ուստի մեղադրյալին պետք է ենթարկել ամենածանր պատժի։ Իսկ դատարանի կողմից նշանակված պաշտպանը ապացուցում էր, թե գողությունը կատարված է անմարդաբնակ շենքում, այնպես որ թեպետ չի կարելի հերքել մեղադրյալի հանցավորությունը, բայց պետք է ընդունել, որ նա այնքան էլ վտանգավոր չէ հասարակության համար, որքան պնդում է դատախազի օգնականը։ Նախագահը, ինչպես և երեք, անաչառության ու արդարադատության մարմնացում էր ձևանում, և մանրամասնորեն բացատրում ու թելադրում էր երթվյալ ատենակալներին այնպիսի բաներ, որ նրանք գիտեին և չէին կարող չիմանալ։ Երեկվա նման էլի ընդհատումներ եղան, էլի գնացին ծխելու, էլի դատական պրիստավը գոռում էր «Ատյանը գալիս է», և էլի նստած էին ու աշխատում էին չքնել երկու սրամերկ ժանդարմներ, սպառնալով հանցագործին։ Գործից երևում էր, որ այդ պատանու հայրը նրան երեխա ժամանակ տվել էր թութունի գործարանը, ուր նա մնացել էր 5 տարի։ Այս տարի գործարանատերը անախորժություն էր ունեցել բանվորների հետ, և նրան էլ ուրիշ բանվորների հետ արձակել էր։ Անգործ մնալով նա պարապ-սարապ քաշ էր գալիս փողոցներում, ունեցած չունեցածը գին ու տալով։ Պանդոկուն նա ընկերացել էր իր նման տեղազուրկ ու հարբեցող մի փականագործի հետ, ու նրանք երկուսով հարբած ժամանակ, գիշերը, կոտրել էին մի ցախատան կողպեք ու վերցրել էին ինչ-որ ձեռներ ներընկել։ Նրանց բռնել էին, նրանք ամեն բան ուղիղ խոստովանել էին, նրանց գցել էին բանտը, ուր փականագործը մինչև դատի օրը մեռել էր, իսկ պատանուն այժմ դատում էին իբրև մի վտանգավոր արարածի, որից պետք է պատսպարել հասարակությունը։ Նույնպիսի վտանգավոր արարած, ինչպես և երեկվա կալանավորուհին, մտածում էր Նեխլուդովը, լսելով այն բոլորը, ինչ որ տեղի էր ունենում նրա առջև։ Նրանք վտանգավոր են, իսկ մենք վտանգավոր չենք։ Ես անառակս, խաբեբաս, և մենք ամենքս, այն ամենքը, որոնք ինչ եղածս գիտեին, բայց ոչ միայն չէին արհամարում, այլև հարգում էին ինձ։ Բայց եթե նույնիսկ այս տղան այս դահլիճում գտնվող մարդկանցից ամենավտանգավորը լիներ հասարակության համար, ապա առողջ դատողությամբ ինչ պետք էր անել, երբ նա բռնվեց։ Չէ՞ որ ակներև է, որ այս պատանին մի արտակարգ եղեռնագործ չէ, այլ ամենքն էլ լավ տեսնում էին այդ, ամենասովորական մի մարդ, և որ նա այնպիսի մարդ է դարձել, ինչպես որ է, մի միայն այն պատճառով, որ ապրել է այնպիսի պայմաններում, որոնք այդպիսի մարդիկ են առաջացնում։ Ուստի և կարծեմ պարզ է, որ այդպիսի պատանիներ չլինելու համար պետք է աշխատել ոչնչացնել այն պայմանները, որոնց շնորհիվ առաջ են գալիս այդպիսի թշվառ արարածներ։ Ինչ ենք անում մենք։ Մենք բռնում ենք պատահականորեն մեր ձեռքն ընկած այդպիսի տղային, շատ լավ իմանալով, որ հազարավոր այդպիսիները մնում են չբռնված, և նրան բանտ ենք նստեցնում, ուր նա իր նման բոլորովին ուժասպառ եղած և կյանքի ճամփան կորցրած մարդկանց հետ անց է կացնում բոլորովին պարապ կյանք, և կամ կատարում է անառողջ ու անմիտ աշխատանք, և ապա նրան պետական հաշվով ամենապչացած մարդկանց ընկերակցությամբ Մոսկվայի նահանգից ուղարկում ենք Իրկուտսկի նահանգը։ Իսկ որպեսզի ոչնչացնենք այն պայմանները, որոնցում ծնվում են այդպիսի մարդիկ, դրա համար ոչ միայն ոչինչ չենք անում, այլ միայն խրախուսում ենք այն ձեռնարկները, որոնցում նրանք արտադրվում են. Այդ ձեռնարկները հայտնի են, դրանք ֆաբրիկաներն են, գործարանները, արհեստանոցները, պանդոկները, գինետները, անառակատները. Եվ մենք ոչ միայն չենք ոչնչացնում այդ ձեռնարկները, այլ դրանք կարևոր ենք համարում, քաջալերում ու կարգավորում ենք դրանք. Այդպես դաստիարակում ենք ոչ միայն մեկ, այլ միլիոնավոր մարդկանց, և ապա բռնում ենք մեկին ու երևակայում ենք, թե ինչ-որ բան արինք, ապահովեցինք մեզ, և որ այլևս մեզնից ոչինչ պահանջել հարկավոր չէ. Մենք նրան Մոսկվայի նահանգից ուղարկեցինք Իրկուտսկի նահանգ, անսովոր աշխուժությամբ ու պարզությամբ մտածում էր Նեխլյուդովը, նստած իր աթոռին գնդապետի կողքին, լսելով պաշտպանի, դատախազի և նախագահի տարբեր արտասանությունները ու դիտելով նրանց ինքնավստահ շարժումները. Եվ ինչքան և ինչպիսի լարված ջանք են պահանջում այս ամբողջ ձևականությունները, շարունակում էր մտածել Նեխլյուդովը, դիտելով այդ ահագին դահլիճը, այդ նկարները, լամպերը, բազկաթոռները, շքազգեստները, այդ հաստ պատերը, լուսամուտները, հիշելով այդ շենքի ամբողջ ահագինությունը և ավելի ահագին հիմնարկը, իր պաշտոնյաներով, գրագիրներով, ծառաներով, ցրիչներով, ոչ միայն այստեղ, այլև ամբողջ Ռուսաստանում, որոնք աշխատավարձ են ստանում այդ կոմեդիայի համար, որ ոչ ոքի հարկավոր չէ. Ինչ կլիներ, եթե այդ ջանքերի գետ 100-րդ մասը ուղղվեր այն նպատակին, որ օգներ լքված էակներին, որոնց այժմ մենք նայում ենք իբրև մարմնի ու ձեռքերի, որոնք անհրաժեշտ են մեր հանգստության ու հարմարության համար. Բավական էր գտնվեր մի մարդ, մտածում էր Նեխլյուդովը, նայելով պատանու հիվանդոտ վախվորած դեմքին, որ այն ժամանակ, երբ կարիքից ստիպված այդ տղային գյուղից բերել էին ու տալիս էին քաղաքի գործարանը, խղճար նրան ու օգնություն հասցներ այդ կարիքին, կամ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նա քաղաքում էր և գործարանում 12 ժամ բանելուց հետո իրեն գայթակղեցնող ավակ ընկերների հետ պանդոկ էր գնում, բավական էր մեկը, որ ասեր, մի գնա, Վանյա, լավ չէ, ու խեղճ տղան չէր գնա, չէր մոլորվի, ու ոչ մի վատ բան չէր անի. Բայց այնպիսի մարդ, որ խղճար նրան, չգտնվեց ոչ մի հատ այն բոլոր ժամանակի ընթացքում, երբ նա իբրև մի գազանիկ ապրում էր քաղաքում իր աշակերտության տարիները, և գլուխը ոչիլներ չշատացնելու համար տակնահան խուզած, վազում էր իբրև արհեստավոր բաներ առնելու. Ընդհակառակը, քաղաքում ապրած ամբողջ ժամանակը վարպետներից և ընկերներից լսածը միայն այն է եղել, թե տղամարդը նա է, ով կարողանա խաբել, կոնծել, հայհոյել, ծեծել ու անառակություն անել. Իսկ երբ նա անառողջ աշխատանքից, հարբեցողությունից ու անառակ կյանքից փչացած ու հիվանդացած, թմրած ու շշմածի պես աննպատակ ման էր գալիս քաղաքում, և հիմարաբար մտավ մի ցախատուն ու այնտեղից վերցրեց մի քանի բոլորովին անպետք փալասներ, մենք բոլորս բավական հարուստ, կրթված մարդիկս, ոչ թե հոգս տարանք ոչնչացնելու այն պատճառները, որոնք այդ պատանուն հասցրել են այժմյան վիճակին, այլ ուզում ենք բանը ուղղել այդ պատանուն պատժելով. Սոսկալի է, չգիտես այսպես ո՞րն է առավել, դաժանությունը թե անհեթեթությունը, բայց թվում է, թե մեկը և թե մյուսը հասցված են ամենավերջին աստիճանին. Նեխլյուդով այդ բոլորը մտածում էր առանց այլևս ականջ դնելու իր առջևը կատարվող բաներին, և ինքն էլ սարսափում էր այն բանից, որ պարզվում էր իր առջև. Նա զարմանում էր, թե ինչպես էր, որ ինքը առաջ չէր տեսնում այդ, ինչպես էր, որ ուրիշները չէին տեսնում այդ,